Protams, ka lielu daļu no šī saucamā topa veido dziesmu svētku klasika, dziesmas, kuras mēs esam pieraduši, ka viņas ir noslēguma koncerta neatņemama sastāvdaļa. Bet es domāju, nedēļas laikā mēs šo visu apskatīsim, izrunāsim arī ar koru nozares padomi, izziņosim no šiem dažādajiem skatu punktiem šo saucamo topu, un tad attiecīgi pēc tam, veidojot pašu noslēgumu koncertu, aicināsim viņus iekļaut koncertā un atrast viņām visu atbilstošāko vietu. Ņemot vērā, kad ir šī jaunā estrādes svētku 150 gadu jubileja, pēc ilgāka laika perioda Meža parkā ir divas atsevišķas programmas. Pirmais, kas ir tīri kora lielkoncerts, un otrs ir šis svētku noslēguma koncerts, kurā aktīvāk aicināsim arī līdzdarboties citas nozares.